Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Со оглед на тоа што North Fusion Wales и Викторија напредуваат во нивните планови за излез од заклучувањето, експертите предупредуваат дека последиците од пандемијата за менталното здравје може да бидат многу поголеми отколку што се очекуваше. Некои што предходно доживеале меѓународни здравствени вонредни состојби, предупредуваат дека постпандемиската вознемиреност може да трае со години, според Аби Динам во незиниот извештај за SBS News. Кога појавата на SARS, Sudden Acute Respiratory Syndrome, ненаден акутен респираторен синдром, стигна во Хонг Конг, удри силно и брзо. Случај број 1 се појави во февруари 2003 година, болнички работник од Кина кој лекувал пациенти со SARS во Гуанжу. Пристигна во Хонг Конг за да присуствува на семејна венчавка и покрај тоа што се чувствувал лошо, тој го посетил семејството, патувајќи низ густо населениот регион, ширејќи го вирусот на стотици луѓе. Во текот на следните 3 месеци беа идентификувани над 1750 случаи и речиси 300 луѓе починаа од болеста. Стапката на смртност од SARS во Хонг Конг достигна застрашувачки 17%. Болницата Princess Margaret стана посветен објект за одговор на SARS. Доктор Лили Чиу беше главен извршен директор на објектот. Таа вели дека болницата примала до 100 пациенти дневно, при што бројот на кревети за интензивна нега се зголемил 3 пати во првата недела. Се се случи брзо како цунами, вели Чиу, и додаде дека порано не биле изложени на таков огромен напад на многу заразна болест.
Everything happened very fast. Really, it was just like a tsunami.
Персоналот работеше денонојкно, многумина од кои не се враќаа дома со недели. Нивното ментално здравје стана главна грижа за доктор Лили Чиу. Таа организираше сместување за членовите на персоналот кои биле изложени на ризик да се заразат со болеста. Воедно, организираше намирници да им бидат доставени на нивните семејства и програми за поддршка на менталното здравје за оние што работат во првите редови.
To make them feel that they don't need to feel lonely, isolated.
Ретроспективните студии откриле дека над 10% од оние кои работеле за време на појавата на SARS или биле погодени од болеста, покажале знаци на посттравматско стресно нарушување познато и како PTSD. Експертите за ментално здравје велат дека COVID-19 е многу поголема зверка. Професорот Ричард Брайант е директор на Клиниката за травматски стресови на Универзитетот во North Fusion Wales. Тој вели дека должината на пандемијата на COVID со периодичните заклучувања и финансискиот напор значи дека патарината за менталното здравје ќе биде широко распространета. Ако ги погледнеме земјите што се пред Австралија во однос на вакцинацијата и олеснување на ограничувањата, дури и таму гледаме дека вознемиреноста, депресијата и осаменоста всушност се зголемуваат како и стапката на самоубиства, вели Брайант.
If we look at countries who are ahead of Australia in terms of vaccinations and easing restrictions, even there we see that the anxiety and depression, loneliness is actually increasing. As well as the suicide rates.
Жителот на Мелбурн Спирос Василијакис се справува со зголемена вознемиреност секој пат кога ќе ги слушне дневните броеви на случај. Тој вели, ме враќа назад и делува травматизирачки. Едноставно, не се откажува, иако се обидувам да одам напред, но не можам да го сторам тоа.
It is traumatizing because it just doesn't let up. You try to move forward and you can't do it.
Тој ја загуби својата мајка од COVID во јули минатата година, кога вирусот се појави во нејзиниот дом за стари лица. Во неделите по смртта на неговата мајка, тој исто така се заразил со COVID заедно со неговата сопруга и сестра. Сите тие сега живеат со тековни здравствени влијанија на вирусот и траумата што биле погодени од COVID на повеќе нивоа. Господинот Василијакис вели дека тој е ментално исцрпен. Тој се обиде да се врати на работа, но вели чувствува дека не е во ментална форма да се вклучи повторно во работното место.
You know, I tried to go back to work, just wasn't in the frame of mind to actually participate.
Стейси Харис, општ лекар во Мелбурн, вели дека пред COVID имала само неколку пациенти што бараа помош за ментално нарушено здравје секоја недела. Сега таа вели дека тоа е случајот со скоро секој закажан состанок. Доктор Харис вели не може да упатува никого кај приватен психијатар поради што повеќето од нив ги затворија клиниките и сите посериозни случаи мора да одат во болница.
I can't refer anyone to private psychiatrists. They, most of them have closed their books. So all these people have that are really really borderline have to go to hospital.
Бројките на Бирото за статистика покажуваат дека еден од пет австралици пријавуваат високо или многу високо ниво на психолошка вознемиреност поврзана со пандемијата, околу 20%. Во Викторија бројката е уште поголема, при што 27% од населението се бори да се снајде. Неодамнешното истражување на Австралиското биро за статистика покажува дека секој пораст на COVID доведува до поголеми влијанија врз менталното здравје, при што неодамнешната викториска епидемија доведе до речиси една третина од луѓето да пријават чувства поврзани со депресија и анксиозност. Најпогодени се жените со 23%, помладите австралици 30% и оние со претходно постоечки состојби на ментално здравје 48%. Доктор Стейси Харис вели во незиното искуство, ефектите од менталното здравје на вирусот не се намалуваат кога ќе се намали бројот на случаи. Харис вели и покрај тоа што работите се вратија во нормала во јануари и февруари, таа се уште примаше луѓе кои не добија помош минатата година со заклучувањата и дека нивните страдања продолжија.
Things sort of got back to normal in January, February, but I was still seeing I was seeing people that didn't get help last year with the lockdowns and they were coming in now saying, you know, look, I know it's after the fact, but I'm really suffering. I really suffered last year in the lockdowns. So and that just kept going.
Експертите за ментално здравје предвидуваат дека значителен дел од населението во Австралија ќе остане со психолошки последици од COVID-19, со некои проценки дека бројката достигнува дури 20%. Професорот Ричард Брајант вели дека Австралија има корист од наблюдување на другите земји, како што е Обединетото Кралство, каде веќе има проценка на последиците на пандемијата врз менталното здравје. Тој вели еден од четири луѓе се уште пријавуваат изразена осаменост и се уште ќе биде проблем, бидејќи луѓето нема да се вратат во животот што го имаа пред COVID. Се уште има многу ограничувања, плановите на многу луѓе биле нарушени, школување, универзитет, кариера, врски. Овие нема да се нормализираат преку ноќ, вели Брајант.
A lot of people's plans that have already been interrupted, schooling, university, careers, relationships. These are not going to bounce back overnight.
Професорот Брајант вели дека луѓето мора да научат нови вештини и нови механизми за да се справат. Универзитетот на Нов Јужен Велс во соработка со Светската здравствена организација создаде нова програма за лекување на ментално здравје, која се состои од групни видеоконференции со клинички психолог, опфаќајќи вештини за управување со стресот и грижите што произлегуваат од пандемијата. Пристапот се фокусира на зајакнување на расположението, при што испитувањата покажаа позитивни резултати за подобрување на исходите за менталното здравје. Професорот Брајант вели дека сега е време да се воспостават одржливи и достапни програми за ментално здравје, за да се осигура дека Австралија има психолошки патоказ надвор од COVID.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.